Утман кечиңиз менен угарман. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Азаттык медиа мекемесин жабуу тууралуу Ленин райондук сотунун чечими жокко чыгарылып, соттук териштирүү токтотулду.
Видео мындай түздөн түз алынган жок. Анткени бул азаттыктагы платформаларда ресурстарына автоматтуу түрүндө бул сюжеттер кандайдыр бир нече убакыттан кийин өзү менен өзү алынат.
Чаткалдагы ок атышуу криминалдардын таасирин талашы катары сыпатталып жатат.
Сол колуна, буттарына, анан бирөөсүн сол кабырганын тешиктирип ушу ашказан ичегилерди жабыркаткан.
НАТОнун Вильнюстагы саммитинде Украинадагы коопсуздук маселеси талкууланып жаткан кезде орус армиясы Киевке экинчи күн катары менен чабуул койду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды угалы, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык сооту ошентип маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Азаттык медиа мекемесинин ортосундагы тынчтык келишимин бекитип, Ленин райондук сотунун 27 апрелдеги азаттыктын ишмердигин токтотуу боюнча чечимин жокко чыгарып, соттук териштирүүнү токтотту. Бул тууралуу алдыда кесиптештерим кененирээк айтып беришет. Башка жаңылыктардан, Түндүк Корея бүгүн эртең менен Жапон деңизин көздөй баллистикалык ракетасын учурду. Бул тууралуу Япониянын жана Түштүк Кореянын аскерлери билдиришти. Ракета 6000 метрлик бийиктикте 1000 метрлик аралыкка 74 мүнөт учту. Буга чейин Түндүк Кореянын ракеталары мындай узак убакыт учуп көрө элек болчу. Ракета Япониянын экономикалык аймагынан тышкары Окусири аралынан 250 метр алыс кулады. Токио Пхеньяндын кадамын кескин айыптады. Вильнюста НАТОнун саммитинде жүргөн Түштүк Кореянын президенти Юн Сук Ёль коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чогултту. Ал Пхеньян мыйзамсыз баллистик ракета учурган үчүн жооп берерин эскертти. Ушуну менен июнь айынан бери Пхеньян 12-нчи жолу баллистикалык ракетасын учурду. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери дипломат басылмасына курган маегинде эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн кызматташуу келишимине азырынча кол коюла электигин, бирок эки тарап тең демократия, адам укуктары, коомдук саламаттык жана энергетика тармагында кызматташып жатканын белгиледи. Элчи Украинадагы согуштан улам экономикадагы олку-солку кырдаалда АКШ өкмөтү Кыргызстанга колдоо көрсөткөнүн, буга мисал катары азык түлүк коопсуздугу жаатында 1.5 миллион долларлык жардам берилгенин билдирди. Андан тышкары Орусияга азыркыдай көз каранды болбош үчүн соода каттамдарын өзгөртүү, инвестициялардын агымын көбөйтүү үчүн Борбор Азияда экономикалык туруктуулук демилгеси долбоорунун алкагында иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Вигери Кошмо Штаттардын Орусияга салынган санкцияларына байланыштуу Кыргызстанга кандайдыр бир чара көрүү ниети жок экенин, санкцияны кыйга өтүүгө жол берилбеш үчүн кыргыз тарапты жетиштүү маалыматтар менен кабардар кылуу максаты тургандыгын айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунда кайра шайлоону 10 сентябрга белгиледи. Мындай чечим Боршайкомдун бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Анда бул кайра шайлоо болуп жаткандыктан талапкерлерди көрсөтүү, каттоо жана үгүт өнөктүгүн мөөнөтү кыскарганы айтылды. 28 майда өткөн шайлоонун жыйынтыгы жараксыз деп табылган. Буга мыйзам бузууларга байланыштуу шайлоодо 35.86% добуш менен биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болуп келген Улан Сариевтин каттоосу жокко чыгарылганы негиз болгон эки талапкерге тең шайлоочулардын добушун сатып алууга байланыштуу доомат айтылган. Өзбекстанда кайра шайланган президент Шавкат Мирзиёев 10 райондун, 2 шаардын акимдерин, 5 мамлекеттик кызматкерди иштен алды жана алар башкарган аймактарда инвестициялык климат начар экендигин белгиледи. Иштен бошогон мамлекеттик кызматкерлердин арасында жолдор боюнча комитеттин төрагасы, Өзбекстан темир жолдору ишканасынын жетекчиси жана транспорт жана суу чарба министринин орун басарлары бар. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши диний жек көрүүчүлүк тууралуу талаштуу резолюцияны жактырды. Чукул жыйын Пакистандын өтүнүчү менен Швецияда Куранды өрттөгөн окуядан кийин өткөрүлдү. 53-чү сессияда кабыл алынган резолюцияда адам укуктары боюнча кеңеш диний жек көрүүчүлүктү пропагандалоону жана көрсөтүүнү, анын ичинде ыйык Куранга атайылап коом алдында шек келтирүүнү кескин түрдө айыптайт жана күнөөлүүлөрдү мыйзамга ылайык жоопко тартуу зарыл экенин белгилейт деп жазылды. Документти 28 мамлекет колдоду, 12 каршылыгын билдирди. Арасында АКШ менен Британия дагы бар. Алар өз чечимин резолюция, адам муктары жана эркин пикир билдирүү жаатындагы көз караштарына каршы келет деп түшүндүрүштү. 28 июнда мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп жатканда 37 жаштагы ирактык качкын Салван Момика Стокгольм шаарындагы мечиттин алдында Куран китебин тепкилеп өрттөгөн. Окуя тартылган видео интернетке тараган. Полиция акцияны кайтарып коомдук тартипти көзөмөлдөп турган. Швециядагы мусулмандар жамааты окуяга өкүнүчүн билдирген. Сауд Аравиясы, Ирак, Иран, Марокко жана башка мусулман өлкөлөрү окуяны айыпташкан. Пакистанда мусулмандар 7 июлда жума намаздан кийин митингге чыгып нааразылык билдиришкен. Ысык Көл менен Соң Көлдө өндүрүштүк багытта балык улоого мораторий кирди. Бул тууралуу жарлыкта аталган көлдөрдү байырлаган балыктын бардык түрлөрүн өндүрүштүк багытта кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана ташып чыгууга 3 жылга убактылуу тыюу салуу жарыялансын деп жазылды. Ошол эле маалда ышкыбоздук жана спорттук балык улоону уюштуруу жана өткөрүү, балык запастарын жасалма өндүрүп чыгаруу үчүн бекитилген ар жылдык пландагы иштерди жүргүзүү жана илимий изилдөө иш чараларын балык запастарын абалына ихтиологиялык мониторинг жүргүзүү максатында гана балык улоого уруксат берилери көрсөтүлдү. Соңку жылдарда Ысык Көлгө, Соң Көлгө токтоол суу сактагычына балык департаменти чабактарды кое берген менен мыйзамсыз балык кармоо тыйыла элек болчу. Ушул жаңылыктар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Азырынча сайтыбыз эгерде ачылбай жаткан болсо, сиз Азаттыктын Facebook-тагы баракчасы аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирип турсаңыз болот. Андан тышкары биздин мобилдик тиркемени дагы көчүрүп алууну сунуш кылмакчыбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 13 июлда өлкө аймагында жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 36-41 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 34-39 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 20-25, ал эми күндүз 36-41 градусту көрсөтөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, ал эми Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-34 градусту көрсөтмөкчү. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 38 градустан 40 градуска чейин ысык болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Бишкек шаардык соту Азаттык медиа мекемесин жалпыга маалымдоо каражаты катары жабуу тууралуу Бишкектин Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарып, соттук териштирүүнү токтотту. Буга Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Азаттык медианын ортосундагы жарашуу келишими негиз болду. Эми министрлик Азаттыктын сайтын ачуу боюнча санарип өнүктүрүү министрлигине кат жиберет. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди катышып келди.
Бишкек шаардык соту 12-июлдагы отурумунда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Азаттык медиа мекемесинин ортосундагы тынчтык келишимин бекитти. Келишимге ылайык, эки тарап соттук териштирүүнү токтотууга жана Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 27 апрелдеги чечимин апелляциялык инстанцияда жокко чыгарууга макул болушту. Азаттыктын адвокаты Тимур Султанов соттошууга негиз болгон Настоящее время телеканалынын Азия, Кыргызстан менен Таджикстандын чек арасындагы жаңжал деген видео материал Азаттыктын платформаларында ачылбай калганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Протокол хранения контента.
Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын вебсайттарында контентти сактоо боюнча жалпы эрежелер өзгөргөнүнө байланыштуу контент узак мөөнөткө сакталбайт. Буга ылайык доо арызга байланыштуу талаш жараткан видео Эркин Европа Азаттык вебсайттарында жеткиликтүү эмес.
Просмотры на платформах Азаттык радио.
Тынчтык келишимин бекиткен соттун чечимине ылайык Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги санариптик өнүктүрүү министрлигине Азаттыктын сайтынын ишин жандандыруу боюнча кат жиберет. Сайт бөгөттөлүп турганына 9 ай болду. Буга чейин Эркин Европа Азаттык радиосунун контенттерди сактоо боюнча жалпы эрежелеринин өзгөргөнүнө байланыштуу былтыр сентябрда жарыяланган Азия, Кыргызстан менен Таджикстандын чек арасындагы жаңжал аттуу видео Азаттыктын платформаларында ачылбай калганын билдирип, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине кат менен кайрылган.
Азаттык медиа тарабынан биз көрсөтүлгөн видео материал бүт Азаттык медианын ресурстарынан, бүт платформаларын алынган үчүн биз ушун бүгүнкү күндө азыркы ушундай тынчтык келишимге келдик, кол коюлду. Соттун чечими деле бүгүн азыр чыкты,
деди Маданият министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарногоева. Президент Сады Жапаровдун басымсыз катчысы Эрбол Султанбаев да Facebook'та баракчасына ушундай эле билдирүү жазды.
Буга чейин президент Жапаровдун атына Эркин Европа Азаттык радиосунун жаңы президенти жана башкы директору Джеффри Гедминден бул туурасында маалымдаган кат келип түшкөн. Бүгүн экинчи инстанциядагы сот маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен азаттык медианын ортосундагы тынчтык келишимди бекитти. Соттук териштирүүлөр токтоду. Азаттык медиага карата чектөөлөр алынат.
Маданият министрлиги былтыр 26 октябрда азаттык медиа мекемесинин вебсайтын бөгөттөө тууралуу чечим чыгарган. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз тажик чек арасындагы 14-17 сентябрда окуялар тууралуу видео материал негиз болгонун маалымдаган. Мындан кийин азаттыктын банктагы эсеби бөгөттөлсө, кийин маданият министрлиги маалымат каражатынын ишмердигин токтотуу боюнча сотко арыз берген. Бул арызды быйыл 27 апрелде Ленин райондук соту канааттандырган. Азаттыктын адвокаттары бул иш боюнча Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жазган. Жактоочу Ахмат Алагушов да видео боюнча тактоо киргизди.
Негизи бул видео мындай түздөн-түз алынган жок. Анткени баягы бул азаттыктагы платформаларда, ресурстарында автоматтуу түрүндө бул сюжеттер кандайдыр бир нече убакыттан кийин өзү менен өзү алынат.
Азаттыктын сайты бөгөттөлүп, жогорку кеңештеги аккредитациясы жокко чыгарылганы менен мурдагыдай эле ишин улантып келатат. Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Жуматаева азаттык медиа мекемесинин ишмердиги боюнча буларга токтолду.
Өзүбүздүн кызматыбызды мындай элге, коомчулукка чынчыл, калыс маалымат таратууну уланта беребиз. Биз ал ишти 70 жыл болду, быйыл 70 жылдан бери кыргыз тилинде дүйнөдө Кыргызстанда кандай окуялар болуп атканын ыкчам, бейтарап эч кимге тартпай чагылдырып келатабыз, ошол ишти уланта беребиз.
Буга чейин Азаттык радиосу туш болгон соңку басымды АКШ, Британия, Евро биримдиктин элчиликтери жана бир катар эл аралык жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап бийликтин бул аракетине тынчсызданысын билдирген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ошентип жакын арада эми Азаттыктын сайты сиздер үчүн дагы жеткиликтүү болуп калат. Эми башка темаларга кайрылалы. Чаткалдагы ок атышуу криминалдардын таасиринин талашы катары сыпатталып жатат. 7 июлда Дөө деген кайманаты бар, абакта киши колду болгон Чыңгыз Жумагуловдун тарапташы Самарбек Жолдошевке 8 жолу ок чыгарышкан. Ал азыр Бишкек шаарында даярланып жатат. Ага ок аткан адам да мурда соттолгон. Бул окуядан кийин жергиликтүү тургундар Чаткалда криминал көбөйгөнүн, алар алтын казган компаниялардын ишине кийлигишип жатканын айтып чыгышты. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
7-июль күнү Чаткалдын ооруканасына 7-8 жерине ок жеп кансыраган абалда 38 жаштагы жаранды алып келишти. Дарыгерлер ооруканага чала жан абалда түшкөн адамды дароо эле таанышты. Ал Чаткалдагы криминалдык авторитеттердин бири, уюшкан кылмыш топтун мүчөсү деген Самарбек Жолдошев эле.
Денесине 7-8 жерине аткан, сол колуна, буттарына, анан бирөөсүн сол кабырган тешиктирип, ушу ашказан, ичегилерди жабыркаткан, кан жоготуу болгон, сразу эле операцияга алып күйүп, ушу ашказандарын, ичегилерин тигип тазалап ичкен,
деди Чаткал райондук ооруканасынын жетекчиси Малик Исмаилов. Окуяга шектүү катары 30 жаштагы Жакшылык Сүйөркулов кармалып, анын жанынан бир огу менен Макаров тапанчасы алынган. Жалал абадтын милициясы экөө тең мурда соттолгонун, кылмышка шектүү 2 айга камалганын кабарлады. Чаткалдыктар Самарбек Жолдошевду Дөө деген ат менен белгилүү, абакта киши колду болуп өлгөн Чыңгыз Жумагуловдун жакын адамы катары таанышат. Ал абактан чыккандан кийин Чаткалда жүрүп, алтын кендеринин ишине аралашып жүргөн экен. Бул маселени иштен билген 2 жергиликтүү тургун менен сүйлөштүк. Алар аты жөнүн атабоо шарты менен Самарбек Жолдошевдун өтмүшүн Чаткалдагы криминалдык абалды айтып берүүгө макул болушту.
Алтын кен иштеткендерди коркутуп, алардан акча алып жүргөн. Бирок бул нерселерди далилдеш кыйын да. Аны аткан адам Камчы Гүлбаевдин адамы экенин билебиз. Ушундан улам таасир талаш деген сөздөр жүрүп жатат. Булардын Чаткалдагы талашы алтын эле да. Анткени райондогу криминал алтын казган компанияларга каршы көтөрүлүш, акцияларды уюштуруу же болбосо токтотууда ролу чоң. Муну элдин баары билишет.
Самарбек Жолдошев 2016 жылы 1 май райондук сотунун чечими менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал адам урдоо, уурулук, опузалап акча талап кылуу жана автоунааларга мыйзамсыз ээлик кылуу сыяктуу 4 оор берене боюнча күнөөлүү деп табылган. Бирок Жолдошев 2018 жылы 19 январда соттун чечими менен жатага абагына чыга турганы кабарланган. Февраль айында Сагат райондук сотунун чечими жокко чыгып, кайра абакта калтырылган эле. Чаткал Кеңгебай ошол эле учурда алтынды башаламан казып алуу жүргөн райондордун бири. Мунун айынан аймак тарыгандай чыр чатактар чыгып турат. атын атагысы келбеген дагы бир тургундун айтымында чаткадагы алтын кендин ар биринде криминалдын катышы бар.
Бизде алтын казыла баштаганда эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, спортчулар пайда боло баштаган. Алар кен чыккан жерден үлүш, ар бир машинеден акча алат. Буга чейин чаткалды уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү басып алды деп айткан. Бирок бизди укушкан жок да. Алар 2020 жылы бийлик алмашканда алтын казган бир кенди басып алып, чоң суммада акча сурашкан. Азыр алардын үйүнө барсаң сөзсүз курал чыгат. Милиция көрмөксөн болуп келет,
деди жергиликтүү тургун. Чаткалдыктар кенден ар кандай жол менен чыгарылган алтынды Бишкекке же чет жакка сатууда криминалдык топтордун ролу чоң экенин да айтышат. Аларда көп жылдан бери жолго коюлган схема бар дешет. Бирок райондук милициянын башчысы Кубаныч Нуриев чаткалда уюшкан кылмыш топтордун таасири жок деп ишендирүүдө.
Криминалдык абал боюнча толук көзөмөлдө чаткалчы. Эч кандай чаткалда баягы алтын казуу боюнча нары берген деген жок. Бүт эме фирмалар өзүнүн ишин эле кылып атат. Карапайым эл фирмаларда иштеп атат, иш кадимкидей кетип атат. Азыркы күндө чөп чабуу бир аз кызып аткан мезгил чаткалда.
Негизи эле ар кандай кийин иштетилген аймактарда криминал кыныгалып, жыйынтыгында ич ара чыр-чатакка чыгып келгени жашыруун эмес. Буга Тогуз Тороо районунун Макмал алтын кенимдеги Жумгалдын кара кечесиндеги бир нече окуялар далил болуп бере алат. Маалында УКМКнын орун басары, кыргыз алтын ишканасынын төрагасы болуп иштеген Токон Мамытов деле кендердеги каралардын таасирин жокко чыгарбайт.
Эмне үчүн ушундайлар болуп атат? Берүүчтөр. Бул жана жергиликтүү бийликтин мындайча айтканда так иштебегенинен, жергиликтүү укук коргоо органдардан органдардын жумушундагы мүчөлүктөр жетишпегендиктер.
Милициянын 2019 жылдын декабрындагы расмий маалыматына караганда Камчы Көлбаев, Айыс Батукаев, Алмаз Бокушовтун кылмыш тобунун 421 мүчөсү бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кечки радио окутурларды улантабыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Бишкек шаардык соту Маданият министрлиги менен Азаттык медиа мекемесинин ортосундагы тынчтык келишимин бекитип, Ленин райондук соттун Азаттыктын ишмердигин токтотуу боюнча чечимин жокко чыгарды. Соттук териштирүү токтотулду. Түндүк Корея эртең менен Жапон деңизин көздөй баллистикалык ракетасын учурду. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунда кайра шайлоону 10 сентябрга белгиледи. Өзбекстанда кайра шайланган президент Шавкат Мирзиёев 10 райондун 2 шаардын акимдерин, 5 мамлекеттик кызматкерди иштен алганы белгилүү болду. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. НАТОнун Вильнюстагы саммитинде Украинадагы коопсуздук маселеси талкууланып жаткан учурда орус армиясы Киевке 2-нчи күн катары менен чабуул койду. Мамлекет башчысы Владимир Зеленский Литвада АКШ президенти баштаган дүйнө лидерлери менен өз-өзүнчө сүйлөшүү өткөргөнү турат. Алапта ал учурда Киев батыштагы өнөктөштөрү менен аскердик кызматташуу жаатындагы жаңы макулдашууларга кол койду. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Владимир Зеленский 12 июлда Вильнюсто өтүп жаткан НАТО саммитинин 2-нчи күнүндө Британиянын, Канаданын жана Германиянын лидерлери менен жолукту. Ал Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен да жолугушаары кабарланган. Украина лидери бул сүйлөшүүлөрдүн алдында журналисттерге учкай комментарий берди.
Менимче, биздин бүгүнкү күн тартибибизде 3 негизги маселе турат. Биринчиси, курал жарактан жардам, согуш тилкесинде биздин армиянын күч кубатын арттыруучу жаңы курал жарактардын маселеси. Экинчиси, НАТОго чакыруу. Биз башкалар менен бир кайыкта болууну каалайбыз. Биз бул чакырууну качан коопсуздук чаралары жол бергенде гана аларыбызды угуп, аны түшүнүп турабыз. Ошондуктан мунун баарын өнөктөштөр менен талкуулагым келет. Үчүнчүдөн, бүгүн дагы Украинанын коопсуздугунун кепилдиги НАТОго карай жол экенин айтабыз жана ал үчүн күрөшөбүз. Чоң рахмат.
Зеленский Вильнюста трансатлантикалык аскердик альянс менен мамилени жакшыртуу үчүн түзүлгөн НАТО Украина кеңешинин ачылыш сессиясына да катышат. Британия өкмөт башчысы Риши Сунак билдиргендей, чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер Украинага узак мөөнөткө коопсуздук кепилдиктерин бере турган жана бул өлкөлөр менен эки тараптуу коргонуу жаатында келишимдерди түзүүгө жол ачканы макулдашууга 12 июлда кол коюлмакчы. Сунак Зеленский менен жолукканда аны НАТОнун саммитинде көргөнүнө кубанып турганын билдирди.
Чындыгында силердин жоокерлердин майдандагы эрдиги кимди болбосун шыктандырат. Биз алардын айрымдарын аскердик жактан такшалтууга салым кошконубузга сыймыктанабыз. Алар эбегейсиз эрдик жана каармандык менен кызмат өтүп жатышат.
Reuters агенттиги Улуу Британиянын өкмөтү Украинага жабдууларды оңдоо жана аскердик реабилитациялык борборду түзүү үчүн 50 миллион фунт стерлинг же 65 миллион доллардай жаңы жардам берерин жазды. Шаршембиде маалымдалгандай, Украинанын коргоо министри Алексей Резников менен батыштагы 11 өлкөнүн лидерлери украиналык учкучтарды F-16 аскердик учактарын башкарууну үйрөтүү боюнча коалиция түзүү тууралуу меморандумга да кол коюшту. НАТО 11 июлда тараткан билдирүүсүндө Украинанын келечеги уюмдун ичинде болгону менен ага мүчө мамлекеттердин бардыгы макул болгондо жана бардык шарттар аткарылганда гана аскердик альянс Киевке чакыруу жибере турганын маалымдаган. Бир күн мурун Украинанын президенти НАТОну чечкинсиз деп сынга алган. Кремль саммитти кескин сындап, альянс Орусияга душман катар карап, ансыз да туруксуз болуп жаткан дүйнөдөгү кырдаалды курчутуп атканын билдирген. Ал тапта Орусиянын армиясы Киев шаарына 12 июлга караган түнү дагы дрондор менен чабуул жасады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн билдиришинче, Киевке атылган шахет үлгүсүндөгү 15 дрондун баары атып түшүрүлдү. Өлкөнүн бардык аймагында абадан эскертүү берилип, ал 5 саатка чейин созулду. Согуш маалында бул маалыматтарды бейтарап булактардан растоо мүмкүн эмес. Москва чабуулдар тууралуу комментарий берген жок. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Президент Садыр Жапаровдун Монголияга сапарынын алкагында кыргыз делегациясы эрденет тоо кендерин чыгаруучу заводдун иши менен таанышты. Бишкек аталган тармакта Улан Баатырдын тажрыйбасын алууга кызыктар болуп жатат. Монголиянын тоо кен тармагында, анын ичинде алтын өндүрүүдө Кыргызстандын жагдайына окшош мисалдар арбын. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Монголияда 9-11 июль күндөрү болду. Ал Улан Баатырда монгол президенти Ухнагин Хурелсух, премьер-министри Лупсан Намсрайн, Оюн Эрдене жана парламент спикери Гамбо Жавын Зардан Шатар баштаган расмилер менен жолугушту. Кыргызстандын лидери андан соң Эрденет шаарына барып, мындагы Эрденет тоо кендерин казып чыгаруучу заводдун жаңы технологиялары менен таанышты. Мамлекеттик ишкананын башкы директору Гелангин Юндон Садыр Жапаровко кен чыккан карьер, концентрат чыгарган фабрика жана башка нерселерди көрсөттү. Маалыматка ылайык, Эрденет заводу Азиядагы жез жана молибден рудасын калтып алуу жана байытуу боюнча эң ири ишкана деп эсептелет. Ал жылына 40 миллион тоннага жакын руданы кайра иштетип, 580 миң тоннанын тегерегинде жез концентратын жана 6 миң тонна молибден концентратын өндүрүп келет.
Биз мына ушул кендин дагы 60 жылга жете турган жаңы запастарын таап чыктык. Биз ошондой эле былтыр дагы 6 лицензия алдык. Анын алкагында дагы ишибизди улантабыз. Эрденет шаары ушул завод менен кармалып турат. Өлкөнүн экономикасындагы орду чоң. Заводдун өндүрүшү Монголиянын ичкүдүн продукциясынын 16.3% жана бюджетинин 10.5% түзөт. Азыркы учурда бизде жалпысынан 7000 кызматкер иштейт. Баардык продуктубузду Кытайга экспорттойбуз. Азыр биз концентратты иштетип, жез катары сатабыз. Бирок келечекте жезди иштетүүчү завод куруп, чийкизат катары сатууну эмес, өзүбүздө иштетүүнү көздөп жатабыз.
Деди Эрденет заводунун башкы директору Гелангин Йондон. Президент Садыр Жапаров карьерди жана жез молибден концентратын чыгарган ишкананын фабрикасын көрүп чыккан соң Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрүнө жезди алып чыгаруу боюнча алдыңкы технологияларды колдонуудагы тажрыйбасын алууну тапшырды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Эмиль Усмонов Азаттыкка курган маегинде буларга токтолду.
Президент да өзү таанышып, биз да анын жанында жүрүп, биз да тааныштык. Бизге тапшырма койду бул маселе боюнча, бул чоо иштеп, мында булардын опытын алып, кандай биринчиден өндүрүштү кандай кылат экен, экинчиден кандай мындай эме менен иштешет.
Учурда Кыргызстанда негизинен мамлекеттик Карабалта тоо кен комбинаты концентратты байытуу багытында иш алып барат. Бирок ал иш жүзүндө өлкөдө өндүрүлгөн алтындын бир бөлүгүн гана, негизинен кум төрдүн концентратын иштетүүгө чама чаркы жетет. Мындан башка дагы эки жеке ишканада, Чаткалдагы Этибакыр Терексай компаниясында жана Кеминдеги Алтын Кен компаниясында концентратты афинаждоочу чакан фабрикалар бар. Бирок алар жарым жартылай байытып, кайра эле Кырабалтадагы мамлекеттик комбинатта дагы иштетүүгө аргасыз болушат. Айтор, мындан башка алтын компанияларда кенди байытуучу фабрикалар жок. Ушул себеп өлкөдөгү алтын, күмүш, жез жана башка кайсы гана кен болбосун, көбүнчө сыртка концентрат катары ташылып чыгып кетип, башка өлкөлөрдө иштетилет. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын октябрында кол койгон жарлык алайык, быйыл 1 майдан тартып Кыргызстандан алтын камтыган руда жана концентратты экспорттоого убактылуу тыюу салынмак. Бирок бул аралыкта аталган завод өзү да жаңыланган жок. Ал тургай банкрот деп жарыяланышы мүмкүндүгү айтылган. Ортолукта концентратты байытуучу жеке менчик жаңы заводдор да курулган жок. Натыйжада кыргыз бийлиги быйыл мартта чечимди аткарууну артка жылдырып, жарлыкты 2023 жылдын декабрында күчүнө киргизмек болгон. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Эмиль Усмонов заводдор кыскарлыкта курулуп кетпей турганын айтты.
Азыр Каралта боюнча иштешип атат, бирок бир комбинат менен бул маселе чечилди. Ири компаниялар бар, албетте буларды да мындай ой пикирге аларга же мындай максимальный прибыль алабыз, албетте бул маселелер бүгүнкү күндө повесткада бар.
Маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда иштеп жаткан 7 компания алтын концентратын, бир компания алтын рудасын чет өлкөгө алып чыгып кайра иштетип келүүгө уруксаты бар. Кыргызстандын тоо кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков маселе жөнүндө буларга токтолду.
Ал компаниялар аз убакыттын ичинде толугу менен конечный продукцияны чыгара турган технологиялык линияларды коюп тургузуш алар үчүн дагы мисалы экономикалык жактан да өтө оор болуп калат да. Ошон үчүн декабрга чейин уруксат берилди, анан декабрдан кийин да көрөбүз да. Үлгүрбөй калса жанагыки налоговый кодекстин негизинде баалык доходтон төлөп турушат, ал дагы чоң көлөмдөгү акча. Концентраттар деле баасына жараша болуп турат. Эгер баасы өсүп турса, анда алар төлөгөн суммасы менен экономикасы нормалдуу болуп турат. Эгер баасы түшүп калса, алар төлөгөн күндө мүмкүн тиги экономикасы нерентабельный болуп калып, банкрот болуп калышы мүмкүн да. Ошондой ситуациялар бар да. Эми бул баага жараша болот да.
Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, Монголияда алтын, күмүш, кез жана башка кендерди казган компаниялар көп болгону менен аларда да алтынды афинаждоочу комбинаттар жок эсе. Ошол себептен бул өлкөдө өндүрүлгөн концентраттар да чет жака эндей чыгарылып келген. Монголиянын бийлиги акыркы жылдары гана Улуу Британия, Казакстан, Орусия жана башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, алтынды байытуучу завод курууну пландап жаткан. Айтор, жезди байытууда монголдор кыргыздарга үлгү болгону менен алтынды байытууда жагдайы окшош эле көрүнөт. Башка жагынан алганда, Кыргызстан менен Монголиянын тоо-кен тармагын байланыштырган дагы бир нерсе бар болчу. Тагырагы мурда кум төргенин иштеткен канадалык Сентерра Голд компаниясы кезинде монгол жергесиндеги Гатсурт жана Буру аттуу алтын кендерине да ээлик кылчу. Алар бул кендерден 2004 жылдан 2015 жылдарга чейин чоң көлөмдө алтын казып чыгарып кетишкен. Бирок Монголия 2019 жылы Сентерранын кендерди казуу жана чалгындоо лицензиясын жокко чыгарган. Мындан 2 жылдан кийин 2021 жылы Кыргызстандын бийлиги кум төркенин башкарууну өзүнө алып, 2022 жылы толук өткөрүп алды. Ушул жактан да эки өлкөнүн мисалдары окшош экен. Экс-вице-спикер жана экс-вице-премьер Куанычбек Исабеков эки өлкөнүн кен тармагындагы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн мындайча талдады.
Менеджерлер жагы Монголия артыкчылыкта болгон. Анан алар закон чыгарган, мисалы бир унция алтын $500 өйдө көтөрүлчү, 70% пайдасы тиги эмеде калсын деп Монголиядачы. 20 тонна алтын алган делечи 1% акчасы жок туруп Монголия закон чыгаргандагы $60 миллион салык түрүндө эле алып койгон.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Монголиянын президенти Ухнагин Хурелсух 10 июлда кол койгон достук жана кызматташтык орнотуу жөнүндө биргелешкен декларацияга ылайык эки өлкө саясий, соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык багыттар боюнча мамилелерин күчөтмөк болушту. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирде сиз Азаттыктын YouTube каналынан, ошондой эле Facebook-тагы баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Андан тышкары Азаттык чекит орг сайтынан дагы биздин макалаларды окуп туруңуз. Эгерде сайт ачылбай жаткан болсо, сизге VPN платформасын колдонууну дагы сунуш кылабыз. Ошол эле учурда Азаттыктын сайты жакын арада ага коюлган бөгөттөр ачылат деп үмүт кылабыз. Анткени Бишкек шаардык соту буга чейинки райондук соттун дагы чечимин жокко чыгарып, териштирүүнү дагы токтоткону маалым болду. Мындан ары Азаттыкка коюлган бөгөттөр дагы алынышы керек. Урматтуу көрөрман, ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.